Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը ողջունում է Եվրոխորհրդարանի երեք ընդունած բանաձևը, որում հիշատակում կա նաև Հայաստանի Եվրոմիության անդամակցության թեկնածության հնարավորության մասին։ Իրավապահները ապնդում են, Երևանումը հաբեկչական փորձեր են բացահայտել, որոնց թիրախը վարչապետ Փաշինյանի դիմակիցներն են եղել պատգամավորներ Գագիկ Մելքոնյանն ու Գուրգեն Արսենյանը։ Չորս գյուղերն անհապաղ հանձնելու Բաքվի պահանջից հետո Տավուշի գյուղերում անհանգիստ են։ Իլհամ Ալիևը շարունակում է փառաբանել ուժի իրավունքը, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանն իր նպատակներին հասել է զենքի կիրառմամբ։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
թվականի սեպտեմբերին իրականացված հակահաբեկչական գործողության ընթացքում ոչնչացվել է և որպես ավար գրավվել է հայկական կողմին պատկանող ռազմական զինամթերք և ծանր տեխնիկա մոտ $1 միլիարդ արժողությամբ։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում ոչնչացվել է մոտ $5 միլիարդ զենք և զինամթերք։ Այդ մասին այսօր Բաքվում վերականգնել ճեղքված աշխարհը նշանավանով 11-րդ համաժողովում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նրա պնդմամբ այդ բոլոր զինատեսակները Հայաստանը անվճար է ստացել։ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բաց լինի, պետք է փոփոխություններ կատարել Հայաստանի սահմանադրության մեջ։ Հայաստանի պետական զինանշանի վրա պատկերված են մեր հողերը և Ագրիդաղը, Արարատ լեռը, դա պետք է վերացվի, Բաքվում հայտարարել է թուրքական պետությունների կազմակերպության ավականու նախագահ, նախկին վարչապետ խորհրդարանի նախկին խոսնակ Բինալի Յելդրեմը։ Ռուսաստանցի ընտրողները նախագահական ընտրություններին ընդառաջ հանգիստ տրամադրություն են դրսևորում քվեարկությունը կանցնի առանց անակնկալների։ Այդպիսի կանխատեսումը հնչեցրել հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Վալերի Ֆեդորովը։ Նրա փոխանցմամբ ընտրողները արդեն կարողացել են հստակ կողմնորոշվել։ Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էլա Պանֆիլովան նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքները կհրապարակի մարտի 18-ին օրվա առաջին կեսին։ Պետության ղեկավարի պաշտոնին հավակնում են 4 թեկնածուներ՝ Լեոնիդ Սլուցկին, Նիկոլայ Խարիտոնովը, Վլադիսլավ Դավանկովը և Վլադիմիր Պուտինը։ Եվրամիության երկրները սկզբունքորեն համաձայնեցրել են այս տարվա ընթացքում Ուկրաինային առնվազն €5 միլիարդ ռազմական օգնություն տրամադրելու ծրագիրը։ Եվրոպական խորհրդարանը աշխարհում առաջինն է հաստատել արհեստական բանականության կիրառումը կարգավորող օրենքը։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը ողջունում է Եվրախորհրդարանի երեք ընդունած բանաձևը, որում հիշատակում կա նաև Հայաստանի Եվրոմիության անդամակցության թեկնածության հնարավորության մասին։ Եթե Հայաստանը շահագրգռված լինի թեկնածուի կարգավիճակ ստանալ և շարունակի իր ժողովրդավարական բարեփոխումները, դա կարող է հիմք հանդիսանալ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում փոխակերպման փուլի համար, հայտարարել են եվրոպացի պատգամավորները և կոչ արել Դաշնքի գործադիր իշխանության ակտիվորեն աջակցել Հայաստանին Եվրամիության հետ համագործակցության ընդլայնման գործում։ Հարկ է նշել, որ Եվրախորհրդարանի ընդունած այս բանաձևը խորհրդատվական բնույթի պարտադիր կատարման ուժ չունեցող փաստաթուղթ է, մինչ այդ Հայաստանի տարբերություն դեպի եվրոպական ընտանիք ձգտող բազմաթիվ երկրների դեռևս չի ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը և շարունակում է Մոսկվայի հետ միասին մաս կազմել այլ ռազմաքաղաքական տնտեսական դաշինքների։ Լսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանությունը։
Եվրոպական խորհրդանը երեկ ընդունել է Եվրամիության և Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապերի և Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի անհրաժեշտության մասին բանաձևը։ Բոլոր խմբակցությունների աջակցությունը ստացած այս փաստաթուղթը ընդունվել է 504 կողմ 4-դեմ 32 ձեռնպահ ձայներով։ Բանաձևը 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա անսասան աջակցություն է արտահայտում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու անկախությանը։ Նաև աջակցություն է հայտնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության ջանքերին։ Այս բանաձևով Եվրոպական խորհրդանը արձանագրել է Հայաստանի Հանրապետության ձեռքբերումները ժողովրդավարության, օրենքի կերակայության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում ինչը չափազանց կարևոր է մեր երկրի միջազգային ընկալման համար։ Բանաձև մեջբերել է նախորդ տարի հոկտեմբերի 17-ին Եվրոպական խորհրդարանի ամբիոնից իմ առած հայտարարությանը, թե Հայաստանը պատրաստ է այնքան մոտ լինել Եվրամիությանը, ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի, արձանագրելով, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կցանկանա Եվրամիության անդամության թեկնածու դառնալու հայտ ներկայացնել, Եվրամիության ինստիտուտները պետք է աջակցեն։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, ողջունելով Եվրոպական խորհրդարանի այս բանաձևը, կարծում եմ, որ այն Հայաստանում հանրային քննարկման առարկա պետք է դառնա։ Սա ևս մեկ առիթ է քննարկելու Հայաստանի Հանրապետության ապագայի տեսլականը, և հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, հանրության տարբեր շերտեր, քաղաքացիներ վերաբերմունք կարտահայտեն Եվրոպական խորհրդարանից հնչող այս ուղերձի վերաբերյալ, որտեղ նման ուղերձները ունեն շատ ավելի լայն արձագանքի կարիք, քան կառավարությունը կամ խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Միևնույն ժամանակ պետք է արտահայտեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամքը շարունակել աշխատանքները Հայաստան ԵՄ հարաբերությունների հետագա խորացման և զարգացման ուղղությամբ։
Թեմաների մասին իրավապահները ապնդում են, մայրաքաղաքում կազմակերպված ահաբեկչության երկու դեպք են բացահայտել, որոնց թիրախում վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցներն են եղել իշխող ուժի պատգամավորներ Գագիկ Մելքոնյանն ու Գուրգեն Արսենյանը։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ կան կալանավորվածներ ու ձերբակալվածներ, նրանք ըստ իրավապահների մեջբերում հակաիշխանական հայացքներ ու Հայաստանում գործող իշխանության հետ գաղափարական թշնամանք են ունեցել մեջբերման ավարտը։ Գործի մյուս մանրամասն Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ բացահայտվել են ահաբեկչության դեպքեր, որոնք ուղված են եղել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, նրա անդամների, այդ թվում խմբակցության պատգամավորներ Գագիկ Մելքոնյանի և Գուրգեն Արսենյանի դեմ։ Մասնարապես կոմիտեի փոխանցմամբ քաղաքացի Գ.Սն բնակչությանը ահաբեկելու իշխանության մարմինների գործնեությունը կազմալուծելու համար կազմակերպել է ահաբեկչություն պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի դեմ, նպատակ ունենալով նրան զերծ պահել քաղաքական կոնկրետ հայտարարություններից և դիրքորոշումներից։ Թե որ հայտարարությունների մասին է խոսքը, իրավապահ մարմինը չի մանրամասնում։ Գագիկ Մելքոնյանը միայն երեկ է իմացել, որ իր դեմ ահաբեկչություն է կազմակերպվել, և հարևանի Տամբակ դեռևս անցած ամիս նետված պայթուցիկի թիրախը հենց ինքն է եղել։
Ոչ, ես չեմ իմացել, որ թիրախում ես եմ։ Ուղղակի անցած օրը, երբ որ արդեն տեղեկացա ես, որ դրանք ձերբակալել են, իրենք արդեն ցուցմունք են տվել, որ տունը շփոթել են, փոխարեն մեր տան բակը կցել են, ուրիշ է։
Իշխանական պատգամավորը կարծում է, որ իր դեմ ահաբեկչության ետևում ռուսամետ ուժերն են կանգնած։
20 նոյեմբերինից սկսեցին պայքար ԿՊ-ի դեմ։ Իշխանություն ձերբ ընդդիմությունը, շարասյունը 5-րդ, ռուսական ագենտները, որ ասենք իշխանապողությունը լինի միանգամից, իշխանապողությունից հետո արդեն կքանեն մարդիկ, որ ռուսամետ են և Ռուսաստանի ենթակայության տակ կմտնեն, ու ամեն ինչը այսպես ալացյուղի պես կգնա։
Այսինքն ձեր կարծիքով ռուսամետ ուժերն են այս ահաբեկչության ետևում կանգնած։
Ռուսամետ ուժերը և մեր 5-րդ շարասյունը։
Ընդդիմությունն էլ նրա մեջ։
Ընդդիմությունը, այո, կատարում է ռուսական բոլոր պահանջները։
Քնչական կոմիտեն ահաբեկչության հոդվածով քրեական հետապնդում է հարուցել 4 անձի նկատմամբ, նրանց անունները չեն հրապարակվում։ Հայտնի է միայն մեկի՝ Գագիկ Սարգսյանի անունը, նա դաշնակցական է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նրան դեռ 3 էր բերման ենթարկել։ Սարգսյանի փաստաբան Վահե Եփրիկյանն արդեն հայտարել է, որ իր պաշտպանյալն իրեն մեղավոր չի ճանաչում և իրենց գնահատմամբ մեղադրանքը խիստ վերացական է։ Դաշնակցությունն առայժմ ձեռն պահ է մնում մեկնաբանություններից։
Ռուսիայի կասկածանքով էլ իրավապահները խուզարկություններ են իրականացրել քաղաքապետարանում, ճարտարապետության և շինարարության վարչությունում, թե ինչ գործի շրջանակներում չի հաղորդվում, տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք, թե ինչ է հայտնի այս պահին։
Հակակոռուպցիան կոմիտեն խուզարկություն է իրականացրել Երևանի քաղաքապետարանի երկրորդ մասնաշենքում գտնվող ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչությունում։ Քաղաքապետարանից հաստատում են տեղեկությունը, թե ինչ են փնտրել քննիչները, դեռ չեն մանրամասնում։ Հակակոռուպցիան կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, քննվող կոռուպցիոն մի վարույթով են գործողություններ իրականացնում, թե կոնկրետ որ գործն է, առայժմ չեն հայտնում։ Կոմիտեի երկու աշխատակիցներն արդեն դուրս են եկել շենքից։ Ֆակտոր TV-ն արձանագրել է, նրան ձեռքին փաթեթավորված իրեր կային, թե ինչ էին տանում, պարզ չէ։
Կասեք, ինչ է կարգրավել վարչությունը։
Մեկ մեր լրատվական վարչություն։
Ինչու էիք մտել, ինչ որ չարաշահումներ էր արել այս վարչությունը, ինչ եք հայտնաբերել։
Այս վարչությունն այժմ պետ չունի։ Մեկ տարի առաջ ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Հայկ Մուրադյանը։ Այն ժամանակ դեռ փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն ասում էր, սա երևի թե քաղաքապետարանի ամենածանրաբեռնված վարչությունն է։
Շատ դեպքերում մենք ունենք խնդիրներ ժամկետանց գրությունների հետ կապված, և ժամանակ կար, որ այդ վարչությունը մենք կոչում էինք Սև խորոջ։
Հենց այս վարչությունն է հոգատկացնելու հայտերը քննարկում, դրամադրում, շինարարության հետ կապված փաստաթղթեր ձևակերպում։ Այս բաժինն ավելի քան 50 աշխատակից ունի, ձերբակալությունների մասին առայժմ չի հաղորդվում։
Այժմ էլ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին, 4 ոչ անկլավային գյուղերն անհապաղ հանձնելու Բաքվի պահանջից հետո Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում մարդիկ անհանգիստ վիճակում են, իրենց անմիջական հարևանությամբ գտնվող այդ տարածքներով են անցնում ռազմավարական ճանապարհներ, Հայաստան մտնող գազամուղ, ինչպես նաև զինված ուժերի հենակետեր, որոնց շնորհիվ հայկական կողմն այս հատվածում գերիշխող դիրք ունի։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Տավուշի մարզի Խեյրիմլին Ադրբեջանի պահանջած 4 ոչ անկլավային գյուղերից մեկն է։ Վարչապետ Փաշինյանը վերջին ասուլիսում ասաց, որ այդ 4 գյուղերը փաստացի Հայաստանի տարածքում չեն, ըստ էության չհերքելով դրանք վերադարձնելու հեռանկարը։
Որակ ամարտաշպանություն դիլի, ողանալու են, տանել, կրակելու են, չեն թողել ժողովրդապրել։ Մեր բանը մի 30-41 տարի հաջ գյուղ է այն կողմային, մեր հողերնա, ընդեղ ոնց դեմ բեջարը, ով դիկին ընդեղ, են է մեր հողերնա։
Մենք մի քիչ որ ասենք, խղճող ենք, իրանք այդ խիղճչում են, այդ պահա չեն անելու, են դիպուկահարը կաշխատի, չես կարա քողը աշխատես։
Նախկին ադրբեջանական այս գյուղում մի քանի ավերված տների հետքեր են երևում տեղացիների պնդմամբ, մոտ 30 տուն է եղել այստեղ։ Տարածքում Կիրանց գյուղի բնակիչների անասուններն էին արածում։
Մի հատ ալել, մի հատ ցինգնա տերրել, թե գյուղա տերրել, ոնց որ մեր գյուղն էլի, թե գյուղա տերրել։
Կիրանց գյուղի բնակիչներից Ռաֆիկ Ափինյանը, որ 1.5 հեկտար այգի է տնկել վերջին տարիներին, ցույց է տալիս իր այգին Խեյրինլիից բաժանող գետակն ու ասում, տարածքը Ադրբեջանին հանձնեն, ուղիղ նրանց աչքի առաջ կհայտնվի։
Ինչքան է հեռու այսինքն ձեզ։
Այս էլի, այս էլ դինջը որ կա, այն է։
Ընդ որում տեղի պաշտոնյաներն այդպես էլ չեն հայտնում, Ռաֆիկի այգին նույնպես փաստացի Ադրբեջան են համարում, թե ոչ։ Տավուշի մարզպետարանից հնարավոր չեղավ նաև պատասխան ստանալ ավելի քան 30 տարի Հայաստանի վերահսկողության տակ եղած Խեյրիմլին, Կիրանցի վարչական տարածքում է, թե ոչ։ Վարչապետի հայտարարություններին ոչինչ ավելացնել չեն կարող, փոխանցեցին մարզպետարանի դերատվականից։ Գիրանցում այսօր պետական ծրագրով տներ են կառուցվում, նորակառույց դպրոցն էլ նախատեսում են շահագործել սեպտեմբերին, նոր ուսումնական տարվա հետ։
Իրան նաև ապահով է կառուցում որպես համանային գյուղ։
Այո, ապաստարան ունի, փախստարան ունի, շատ ապահով։ Այսօր համանային դպրոցն է սարքը։ Էս այն 10 մետր համանային դպրոցն է ավարտվում։ Ինչ ենք անել։ Ես չեմ տունեցնում։
Բնակիչները տարակուսում են։ Դպրոցը մի քանի մետր է հեռու դեռ խորհրդային տարիներին կառուցված այն կամրջից, որը սահմանագծման արդյունքում նույնպես կարող է անցնել Բաքվին։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունը պատրաստվում է բավարարել 4 գյուղերն անհապաղ ազատելու Բաքվի պահանջը, հույս ունենալով կրճատել Երևանի և Բաքվի միջև կնճռոտ հարցերի թիվը, Իլհամ Ալիևը շարունակում է փառաբանել ուժի իրավունքը, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանն իր նպատակներին հասել է զենքի կիրառմամբ։ Գևորգ Ստամբոցյանն է շարունակում.
Հայաստանի հետ խաղաղությունը դեռ երբեք այսքան մոտ չի եղել, այսօր Բաքվում մեկնարկած 11-րդ գլոբալ համաժողովի բացմանը հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Եվ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ֆինանսավորվող Նիզամի Գանջևի հիմնադրամի կազմակերպած ֆորումի մասնակիցներին Ալիևի հիմնական ուղերձը մեկներ Բաքուն պատրաստ է կարգավորել Հայաստանի հետ հարաբերությունները, սակայն հաղթողի դիրքերից։ Հարավային Կովկասի անկախության ընթացքում խաղաղությունը դեռ երբեք այսքան մոտ չի եղել, և դա երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքն է, դիմելով ֆորումի մասնակիցներին հայտարարում էր Ալիևը, կրկին ընդգծելով, թե Բաքուն սեփական ուժերով է կարողացել լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Այժմ, երբ Ղարաբաղի խնդիրն այլևս փակված է, խաղաղությունը հասանելի է։ Ադրբեջանը պատրաստ է շարունակել խաղաղ գործընթացը, արդեն իսկ մեկնարկել են արտգործնախարարների հանդիպումները, և մենք կարծում ենք, որ խաղաղությունը հասանելի է։ Դա այն է, ինչ մենք ենք ուզում։ Մենք վերականգնել ենք պատմական արդարությունն ու միջազգային իրավունքի նորմերը, և եկել է տարածաշրջանում թշնամանքին վերջ տալու ժամանակը, հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Բաքվում ընթացող համաժողովի պանելային քննարկումներից մեկի ժամանակ Հայաստանի հետ բանակցություններին անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանը կայունություն է պարգևել Հարավային Կովկասին, և մենք ջանք չենք խնայում Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու համար, հայտարարում էր Հաջիևը։ Վերադառնալով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին, նշենք, որ Ալիևն այսօր հերթական անգամ կոշտ քննադատության ենթարկեց Ֆրանսիայի իշխանություններին, պնդելով, որ այդ երկրում հակա-ադրբեջանական դրամադրությունները արդեն կենցաղային բնույթ են սկսել կրել։ Ֆրանսիայում վանդալիզմի ակտ է տեղի ունեցել։ Էվյան քաղաքում պղծվել է ադրբեջանցի բանաստեղծուհի Նաթավանի հուշարձանը, վրան կարմիր ներկեն լցրել, կոտրել են քիթը։ Սա տեղի է ունեցել Ֆրանսիայում այն պատճառով, որ նրանք այդպես էլ չկարողացան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում և Եվրամիությունում պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ, պնդում էր Իլհամ Ալիևը։
Փողը Ռուսաստանում կմեկնարկի նախագահական ընտրությունների քվեարկությունը, որը կտևի 3 օր, գրեթե կասկած չկա, որ քվեների մեծ առավելությամբ կրկին կհաղթի 2000 թվականից իշխանության ղեկաձեռքում պահող Վլադիմիր Պուտինը, որի քաղաքական մրցակիցները կամ բանտում են, կամ մահացած, կամ էլ արտերկրում։
Նախագահական ընտրություններին արդեն 5-րդ անգամ մասնակցող Վլադիմիր Պուտինը 3 երեկոյան հեռուստաուղերձով կոչ է արել Ռուսաստանի քաղաքացիներին մասնակցել քվեարկությանը։ Ընդ որում 2 տարի առաջ հարևան պետության դեմ լայնածավալ պատերազմ սկսած ավտորիտար առաջնորդը խոսել է
ժողովրդավարությունից։
Միայն դուք, Ռուսաստանի քաղաքացիներն են որոշում հայրենիքի ճակատագիրը։ Դուք ոչ թե պարզապես ձեր ձայնն եք տալու, այլ հաստատապես հայտարարելու եք ձեր կամքն ու ձգտումները, ձեր անձնական ներգրավվածությունը Ռուսաստանի հետագա զարգացման գործում։
Պուտինն ընտրություններին մասնակցելն անվանել է հայրենասիրական զգացմունքների դրսևորում և օրինակ բերել։
Это хорошо понимают жители Донбасса и Новороссии, которые в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией.
Դոնբասի և Նովորոսիայի բնակիչներին, ովքեր ամենադժվար պայմաններում հանրաքվեներում քվեարկել են հանուն Ռուսաստանի հետ միասնության և այս օրերին նույնպես կանեն իրենց ընտրությունը։
Также сделают свой выбор.
Ռուսաստանի նախագահը երբեք չի մասնակցել հեռուստաբանավեճերի, գերադասել է նման ուղերձները։ Մեդուզայի տվյալներով Կրեմլը պատրաստվում է նախագահական ընտրություններում չափազանց բարձր մասնակցություն ցույց տալ՝ 70-ից 80%, իսկ Պուտինի օգտին քվեարկած ձայները պետք է լինեն 80%-ից ավելի։ 2018-ին Պուտինը մոտ 77% էր ստացել։ Ոչ ոք չի կասկածում, որ Պուտինը կրկին Ռուսաստանի նախագահ է ընտրվելու 6 տարով։ Ալեքսեյ Նավալնիի մահը, ինչպես նշում են ռուսական անկախ լրատվամիջոցները, Հասական գործոներ նախընտրական քարեզարշավի համար, բայց Կրեմլում վստահ են, որ դա էական ազդեցություն չի ունենա ընտրության արդյունքների վրա։ Ըստ Մեդուզայի աղբյուրների, Կրեմլը նաև լուրջ խնդիր չի համարում ընդդիմության կեսօրն ընդդեմ Պուտինի հանրահավաքները, լայնածավալ բողոքի ակցիաներ չեն սպասում։ Կրեմլում համարում են, որ եթե նույնիսկ ռուսաստանցիները Նավալնիի այրու ու թիմակիցների կոչով մասնակցեն այդ ակցիային, դա նկատելի կլինի միայն Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում և մի քանի այլ մեծ քաղաքներում, բայց համատարած չի լինի։ Նախորդին Washington Post-ը հրապարակել է Յուլիա Նավալնիայի սյունակը։ Հյուսիսային խիստ ռեժիմի գաղութում մահացած ընդդիմության առաջնորդի այրին գրում է, որ Պուտինի իշխանությունն անօրինական է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այս եթերի համար այսքան ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոեթեր կվերադառնա 40 րոպեից առավել ընդարձակ ու թարմացված ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։